дає уся недоладність і несправедливість середньовічного судочинства. Ще більшою мірою ефект динамічності в романі завдячує вмінню митця компонувати малюнок у мобільні, майже кінематографічні картини. Варто згадати лише зображення пересування людських громад вулицями Парижа під час вибору папи блазнів, чи сповнення драматичності сцену зіткнення жаху та пориву в штурмі собору Трюанами, якому неясне місячне освітлення надає фантастичної феєричності. Віктор Гюго любив підкреслити, що його історичні твори є легендами, де сюжети будуються не на реальних історичних подіях, а то й навіть не пов'язані з ними, тому що вони цілковито підпорядковані моральному уроку, який прагне подати своєму читачеві автор. Для цього максимально згущаються драматичні ситуації, що дозволяє досягти сильного емоційного ефекту і через це реалізувати дидактичні завдання твору. У соборі Паризької Богоматері цьому творі уяви, примхи та фантазії, як його характеризує сам автор, є чимало історичних маркерів – від постійних посилань та алюзій на реальні історичні факти до змалювання деяких історичних особистостей, таких як король Луї XI чи королівський верховний суддя Трістан Самітник. Але вони не відіграють вирішальної ролі у формулюванні ідейно-художнього змісту цього твору, виступають у ньому лише епізодично. Особливий інтерес у цьому зв'язку викликають постать короля Франції, яка з'являється в романі майже наприкінці, у п'ятому розділі 10-ї книги. Хоча до цього Луї XI вже поставав на сторінках роману у блазинській і досить символічній для цього короля міщанина подобі кума Туранжо, що цікавився алхімічними пошуками Клода Фроло. І хоча його поява вміло вписана в перебіг подій, виникає непевне відчуття її навмисності, схованих за нею полемічних цілей автора. А його є з цим є з чим полемізувати. Як переконаний демократ, він вважає основним діячем історії народ, а не вождів і королів. Тому у своїй картині французького середньовіччя 15 століття відводить Луї XI досить скромне місце. І як адепт романтичного мистецтва, його полемізує з класичністю, традицією, що лише королям дозволяла репрезентувати високі людські страждання. Більше того, його роман також не вписується в уже сформовану традицію вальтер-скотівського історичного роману, що базувалася на паралельному розгортанні белетристичної та історичної лінії, де остання часто була пов'язана з діяльністю королів та інших видатних політичних діячів. Епізодична поява Луї XI наприкінці роману сприймається як досить іронічна по відношенню до цього композиційного принципу. Полемічністю позначене і саме трактування його образу цього короля. Луї XI виведений як один з головних героїв роману Вальтера Скотта «Квентін Дорвард» 1823, де він постає у досить привабливий і постаті діяльного короля-організатора, збирача французьких земель, далекоглядного політика, що своєю мудрою, хоча й безжальною та підступною діяльністю забезпечував зміцнення абсолютизму у країні, що став основою її економічного та культурного розвитку в майбутньому. В мемуарах офіційного історіографа Луї XI Філіппа де Коміна цей володар також зображений як умілий політик, до того ж король простого народу. Але його змальовує Луї XI зовсім іншим – хитрим і дріб'язковим, хижим і жорстоким, боягузливим і дурним, до смішного скупим, схожим на лиса, котрий, як відомо з французького середньовічного епосу, славиться штукарством, жадібністю та підступністю. Цей король буржуа у потертому камзолі та фланелевих штанях скоріше провіщає відразливу корисливість і ницість буржуазної сучасності Гюго, аніж втілює феодальний дух своєї доби. Втім, мабуть, це і є одним з проявів зауваженого письменником зв'язку часів. Вибір історичного матеріалу в соборі Паризької Богоматері таким чином визначається кількома факторами. Першим є те, що Гюго, будучи на той час вже переконаним республіканцем і демократом, дуже цікавився питаннями зародження ідеї демократизму, а також її історичного ствердження. Пізнє середньовіччя було якраз тією епохою, коли у строкатому паризькому натовпі засівалися і зароджувалися ідеї, що дають урожай 1793 року. Тому зовсім не випадково на сторінках роману з'явилися фламандські посли, а панчішник Копеноль змальований раніше, ніж сам французький король. Другим фактором сюжетного вибору Гюго, як вже зазначалося, стала популярність середньовічної тематики у середовищі романтиків. Третім чинником сюжетної локалізації роману Гюго став інтерес учасників автора до проблеми збереження архітектурних пам'яток у Франції. Панівною на той час стає думка про те, що середньовічні будови є надбанням національної культури і тому потребує до себе особливо пильного ставлення. Окремої уваги у Франції надавали пам'яткам пізнього середньовіччя. Адже готика у вітчизняній історії розглядалася як один з перших сокровенних і могутніх проявів національного духу. Тому такими палкими стануть трохи згодом тут дискусії з приводу діяльності відомого вченого реставратора та архітектора Віоле Ладюка. Який уславився тим, що при реставрації середньовічних пам'яток дозволяв собі надзвичайну вільність по відношенню до первозданного вигляду будівлі. Не менш гучними були за часів його і дискусії навколо так званої «чорної банди». Нею назвали земельних спекулянтів, які скуповували маєтки збіднілих аристократів, а згодом розпродавали їх частинами дрібним власникам, що часто супроводжувалося руйнуванням феодальних замків і старовинних архітектурних будов, які знаходилися на цих землях. Гюго розцінював це як наругу над національним багатством Франції, писав звинувачувальні вірші і полемізував з ліберальним публіцистом Полем Луї Кур'є, який вважав, що процвітанню сучасної Франції більше слугують нові землевласники-селяни, які примножують разом із своїми державні багатства, аніж охоронці священних родових руїн. Полеміка з цього конкретного питання щоразу переносилася в площину логіки історичних змін, сенсу сучасної цивілізації і по-своєму виявляла конфлікти між культурною і буржуазним прагматизмом, аристократичною і практичною свідоглядними орієнтаціями індивідуумів. У романі Гюго не раз сумом і гуркотою зауважує пустку та руйнацію собору Паризької Богоматері на початку 19 століття. Прагнення звернути увагу співвітчизників на його сумну долю, отже, було однією з причин вибору сюжету. Лише через 15 років після появи роману Гюго все той же Віоле Ладюк візьметься за реставрацію цієї архітектурної пам'ятки французького середньовіччя, що займе цілих 20 років – 1844-1864 роки. У соборі Паризької Богоматері Гюго визнав невідворотну загибель середньовічного монументального мистецтва, яка зумовлювалася в його потрактуванні епохальним переходом від цивілізації соборів до цивілізації книг. Проте це зовсім не розглядалося письменником як занепад культури. Навпаки, він зауважив у ньому прояв прогресу, що супроводжується безумовними досягненнями, але й певними втратами, драматизмом зростання нового на руїнах старого. Йшлося також про закономірності історичного розвитку людства, де кожному етапу відповідає певний вид мистецтва. Ще 1827 року у передмові до драми «Кромвель» його висував досить наївну, але дуже характерну для його історичного чуття ідею про три стадії розвитку європейської цивілізації – первісну, античну та новітню, яким відповідають три основні види літератури – лірика, епос і драма. Його захищав думку про те, що сучасний стан культурного розвитку людства найадекватніше здатне відобразити саме драма, яку він розглядає не як жанрове поняття, а в значно ширшому розумінні, як мистецтво, що відображає життя у його русі, боротьбі, контрастності. До речі, зауважити, що навіть при створенні образу собору його щедро послуговується естетикою драматичності, змальовуючи його гармонію через драматичне співіснування готичного та романтичного начал у ньому. Сучасні мистецтвознавці також неодмінно звертають увагу на те, що динамічність, особлива ритмічність та драматичність виступають характерними рисами унікальної архітектури собору. В цілому концепція собору як кам'яної книги, що вібрала в себе кращі надбання середньовічної культури, цілком співзвучала діалектичним інтенціям письменника і в свою чергу засвідчує його поетичне ставлення до світу, який він сприймає через нескінченну вервичку символів, сповнених складності та неоднозначності. Згодом у Франції роздуми Гюго про історичний і моральний зміст середньовічної архітектури відіграють помітну роль у складанні традицій сприйняття культового мистецтва не в його прямих, пов'язаних з релігійними віруваннями функціях, а в його суто естетичному культурному побутуванні. На початку ХХ століття відомий письменник-модерніст Марсель Пруст напише низку статей, які пізніше буде зібрано в есеїстичні добірки з патетичними заголовками «Пам'яті загиблих церков» та «Смерть соборів». Ромен Лоран виступить з памфлетом на захист вівтарів. І тоді ще зовсім молодий і невідомий Жорж Батай оприлюднить книжечку «Собор Реймської Богоматері». Незважаючи на відмінність підходів і причин звернення до цієї проблематики, у Пруста це занедбання релігійного мистецтва у Франції після прийняття наприкінці 19 століття закону про відділення церкви від держави і пов'язаного з ним закриття багатьох культових закладів. У Ролана та Батая це спустошення та руйнація французьких церков, які принесла Перша світова війна. У них звучить схоже з думкою його загальна ідея необхідності захисту соборів як набутків національної культури, їхньої батьківщини та людства в цілому. Гюго представив готичний собор як єдине ціле, наділене величним, хоча й дещо неясним історіософським сенсом. Він розглядав його як гігантське дзеркало науки, душі та історії, та найповніше мистецьке здійснення найбільшої мрії, до якої коли-небудь піднімалося людство. Але, здавалось би, чітко виражена ідеологічна теза про те, що на зміну всякій теократії приходить демократія, яку його вичитує в історії створення та архітектурному стилі собору Паризької Богоматері, і яку намагається вивести у визначальну закономірність історичних процесів, при пильнішому розгляді постає не такою вже однозначною, адже мова йде про гармонійну цілість собору, яку складає поєднання, а не конфлікт романського та готичного стилів, як і про єдину виражену в ній віру у Бога. Ідея синтетичності життя, діалектичної взаємопов'язаності, його різноманітних форм уживається тут з естетикою поетичного гротеску. Це головна церква, церква та праматір серед найдавніших церков Парижа, чимось подібна до химери. Вона має голову однієї церкви, кінцівки другої, тулуб третій і щось спільне з усіма. А також з метафізичними і провіденційними установками поета, його уявленнями про таємничу сущу, що може виражатися лише мовою символів. Близько його художньому мисленню ідею провіденційності Гюго віртуозно вичитував як у загальних обрисах славнозвісного Паризького собору, так і в найдрібніших його деталях. Зовсім незначне графіті, грецький напис «Анакх» – «Фатум» – «Доля» на одній з його стін набуває у романі надзвичайної ваги і багатозначності. По суті, воно представляє весь сюжет роману, не лише несподівані криві його основної інтриги, але й саму концепцію людини в історії. Попри весь свій непохитний оптимізм, його осмислює роль історичних зрушень у житті окремої людини в образах античного Фатуму. Очевидно, це виявляється ближчим його поетичному чуттю, ніж безумовна віра в позитивність історичного поступу. Саме драматичність боротьби зіткнення людини із собою і часом надає поетичного звучання роману Гюго. Історія бунтує у Клодові Фроло, вірує у Дворі чудес, надягає маску кума Туранжо на короля Франції, грає іронічні ігри з поетом-філософом Грангуаром і таке інше. Це протиборство начал закладається таким чином у самому тексті роману, де роздуми про прогрес і закономірності історії, зображення історично обумовлених типів героїв сплітаються зі сповненими фатальності історіями людських доль. У романах Вальтера Скотта теж присутній певний драматизм історичних ситуацій, драматизм людських доль, але особистість і історія у нього сполучаючись все ж зберігають певну автономність, тоді як у його вони взаємовисвітлюються, вступаючи у чудернацькі та фатальні конфлікти. Можливо, це є однією з причин характерної прозовості романів шотландця, у якого історія та доля героя розвиваються майже паралельно, щоби лише волею випадку іноді пересіктися. Це дозволяє головному герою Скотта часто залишатися майже стороннім споглядачем історичних подій, тоді як у Гюго він здебільшого переживає і репрезентує історію зсередини, як Квазімоду, пісню середньовічні метаморфози Плебсу чи Клод Фроло, втрату беззастережної віри у Бога, зумовлену зростанням індивідуалізму серед інтелектуальної частини середньовічного люду. Історицем Гюго таким чином і тут проявляє себе як поетичний, а не аналітичний, як у Скотта, хоча по-своєму він формулює дуже точну, об'ємну, змістовну картину далекої історичної пори. У відтворенні живої плоті історичної епохи Гюго також виявляє себе скоріше поетом, ніж повістярем. У його романі досить значне місце відведене описом і відтворенню документально-достовірних реалій життя середньовічного Парижа. Про що б не говорив письменник, про трагікомічну ситуацію суду над Квазімодо, чи інтелектуальні пошуки Клода Фроло, про залізну донечку короля, чи дзвони собору Паризької Богоматері, він завжди звертається до історичних свідчень, паралелей, посилань. Але на відміну від вальтер-скотівської манери у зображенні історії засобами місцевого колориту, де матеріальна пластичність певної схеми, певної епохи у певному локусі подається іноді через не менш живописні, ніж у французького письменника, але інформативно орієнтовані картини, у його барвистість і достовірність зображених картин життя є остаточною і не самодостатньою. Його художній геній щоразу прагне вписати їх як у загальний образ епохи, так і вплин історії в цілому, щоразу за окремим і характером відшукуючи загальний універсальний. Це надає його описам особливої завершості та глибини. Зображення своєрідного колориту історичної епохи подається у Гюго здебільшого через два типи описів. Символічні, узагальнені, сповнені глибинного смислу. Колиска Парижа, острів Сіте, собор Паризької Богоматері, Париж з височини пташиного польоту. Та жанрові. Барвисто виразні, динамічні, що також по-своєму наче зсередини відтворюють сутність епохи. Вистава п'єси Гренгуаран та Свято Блазні передають карнавальну сміхову її сторону, а замальовка паризьких кумась, що показує своїй подрузі з провінції цікавинки свого міста, міщенську, забобонну, побутову її суть. Затворниця Роландової башні та товариство молодих манірниць-дворянок в оселі поважної вдови де Гонделор'є, мешканці Двору чудес і гвардійська королівська варта, зубоскальна школярська браття та поважне паризьке приво. Оточення Луї французьку та типова паризька звідниця Фалурдель утворить пістрявий калейдоскоп соціальних груп середньовічної доби. Гревський майдан, кімната тортур у палаці правосуддя, лабіринти Бастилії унаочують її судочинну систему, а прийом фламських послів чи заняття державними справами Луї XI – то її офіційне обличчя. Ці два типи описів взаємодоповнюють одні одних, дозволяючи автору бути вичерпно точним, але не нудним, переконливим, але не сухим, величним і масштабним у своїх умовиводах, але водночас наочним і доступним. Цікаво відмітити, що узагальнені риси в романі переважно подаються через архітектурну тематику, що логічно випливає з авторської концепції архітектури як мови середньовіччя. Проте вміщені у перших книгах роману обширні описи насичені величезною кількістю деталей, історичних екскурсів і професійною термінологією. Звичайно, дещо утруднують його читання. Вже згадуваний тут Умберто Еко, що свій перший роман «Ім'я Рози» 1980 року написав також про середньовіччя, потрактувавши його у властивому постмодернізму дусі гри, цитування іронії, у коментарях до нього зауважив, що цілком свідомо розпочав його з досить складних і інтелектуально орієнтованих описів, сприйняття яких потребує від читача і певної підготовки і серйозного підходу до читання. Це дозволяє книзі знайти свого читача і vice versa, якого надалі автор винагороджує віртуозним і захоплюючим детективним сюжетом. Еко називається створенням читача, що, на його думку, є ознакою справжньої літератури і відрізняє її від розважальної літератури. яка лише потурає смакам публіки, але не формує їх. Щось подібне зустрічаємо і в романі Гюго. Можливо, на відміну від тверезого, діловитого та позбавленого багатьох властивих людям 19 століття ілюзій сучасного письменника, Гюго несвідомо лише слідуючи поетичному інстинктові, вдався до схожої композиційної схеми. Але вона саме така, яку спроектував Еко. Собор Паризької Богоматері відкривається дуже обширним, здійсненими у романтичному живописному дусі описами. У першій половині книги вони вводять паралельно до досить повільного консистуювання зав'язки романного конфлікту. Але по мірі того, як розгортається дія, описи відходять на другий план. І якщо надалі з'являється, то вже значно менше за розміром. В той час, як сюжетна колізія загострюється, її розвиток набирає швидкості і у шаленому темпі прямує до свого завершення. Наприклад, опису палацу правосуддя, з якого розпочинається роман, присвячено близько десятка сторінок, а опису палацу Барбо, що зустрічаємо в останній 11-й книзі твору, відведено менше сторінки. До того ж, він вкладається в уста Базіки Гренгуара, що просторікує про палац, аби заповнити пустку та напруження, які супроводжує викрадення Есмеральди Клодом Флоро. Тому якщо перші авторські розлоги і детальний опис має здебільшого об'єктивне епічне звучання, то другий є експресивним, фрагментарним і не стільки служить створенню образу історичної епохи, скільки нагнітає атмосферу перечуття близької трагічної розв'язки. Це, звичайно, типовим для романтичної естетики, проявом динамічності та емоційності художнього письма. Але воднораз свідчить про поетичну школу Гюго-прозаїка. Поетична школа Гюго позначається на характері самого художнього відтворення образів історії. Це сповнено значимості і гармонійного звучання проза, де зміст передається не лише в словесно-понятійному, але й у формальному вирішенні через систему повторів, ритмічну організацію, образні паралелі і узагальнення, певну тональність оповіді, особливо для кожного окремого мотиву. Певний асоціативний ряд. Ось топографія середньовічного Парижа. Вона відтворена через образні моделі острова колиски Сіте, трійцю його найстаріших районів – Сіте, університету та міста, кожному з яких автор підбирає відповідні метафоричні порівняння – корабля, суцільної брили, острова чи мурашника. Гюго накреслює і загальний план Парижа 15 століття, що, розширюючись, не порушив основного принципу цього потрійного поділу і в 19 столітті, а далі впродовж роману неодноразово повертається до цих основних лейтмотивів, що обростають величезну кількістю топонімів, географічних даних, історичних посилань. А ось «Двір чудес» – один з найбільш колоритних образів середньовічного міста Гюго. Зображений не без дрібки іронії. Він є яскравим прикладом прозового варіанту живописної поезії Гюго, де картини в дусі Жака Кало експресивні, кольорові та контрастні, збудовані на грі світлотіні, супроводжуються звуковим орнаментуванням, поєднуються з іронічним зображенням поневірянь бідолахи Гренгуара, а також з малюванням законів і звичаїв цього світу, волоцюг і дрібних злодійчуків. Акелію Клода Фроло Гюго вже описує через порівняння з кімнатою Фауста на одному з островів Рембрандта, на одному з офортів Рембрандта, що відразу ж надає картині певної тональності, поетичної цілісності, яку не здатні порушити ні суто інформативний перелік речей, що знаходяться в кімнаті, тим більше, що їх добір є досить екзотичним, ні історичні документальні екскурси. Художня уява Гюго не втомлюється знаходити все нові і нові засоби створення поетичного образу епохи та обґрунтування їх історичної правдивості. Попри всю орієнтацію на документальну достовірність, масштабність, правдивість зображення Гюго залишається перш за все романтику. Тому уява моделює у нього історичні ситуації більшою мірою, ніж факт, а історичні особистості постають скоріше маркерами епохи, аніж повнокровними її репрезентантами. Часто й власні описи фантазії він камуфлює сюжетними ситуаціями, використовуючи для цього деяких персонажів роману. Роль авторської маски відіграють у творі, зокрема, поет П'єр Гренгуар та школяр Жан Фроло. Їхня роль дала б досить відміни від функцій наскрізного героя з поглядача вальтер-скотівських романів, який там постає носієм суспільних етичних поглядів 19 століття, переконань самого автора. Тому він буває здебільшого лише стилізованим під старовину, а отже, досить умовним, позаісторичним і абсолютно позитивним героєм. У Гюго герої-свідки, герої-маски повністю вписані в реальний історично-психологічний контекст. І хоча їхня світоглядна позиція дев'ячому наближається до сучасної, скептицизм Гренгуара чи самоіронія Жана співзвучить 19 століттю, ніж середньовіччю, що дозволяє авторі вкладати в їхні оцінки подій близькі його власні позиції судження. Вони все ж залишаються цілком історично обумовленими і переважно подаються автором в іронічному ключі. Така іронічність має кілька функцій, суто поетологічну. Тобто випливає з прагнення письменника пожвавити оповідь, надати їй більшої динамічності та життєвості. Але також ідеологічно, тобто свідчить про властиву романтикам у цілому схильність уникати остаточних і безапеляційних суджень з будь-яких питань. Іронізуючи з Гренгуара та Жана де Мулена, Гюго деяким чином іронізує із власних спроб вивести чіткі закони історичного розвитку та людського буття, а можливо, із інтелектуальних надій реалізувати це знання в стихії історичного твердження. Втім, зазор, що існує між уявленнями про закономірності історичного поступу та стихію реального життя, по-своєму відображається на рівні фабули роману та його образної системи. В їх конструюванні, так само, як і в описах, вигадливо переплетена правдива достовірність з вигадкою і фантазією. Реальні прототипи, факти з цілковито уявними ситуаціями. Драматичні колізії, кохання та пристрасти так тісно поєднані з самим ходом історії, що їх неможливо розділити. Тому що в кожному герої водночас говорить історичне та суто людське. Про це красномовно свідчить образ архідіакону собору Паризької Богоматері Клода Фроло. В історичному плані доля Клода Фроло репрезентує драматичність характерних для 15 століття процесів вивільнення людської свідомості з-під влади застарілих світоглядних уявлень, сформованих церковною догмою середньовіччя. Проте це відображається письменником у площині суто людських страждань героя через трагедію допитливого розуму, що зневіряється в набутих знаннях і болісно переживає зіткнення прищеплених вихованням аскетичних правил поведінки з непереможною силою пристрасті. Неможливість повністю довіритися їй, ні цілком її подолати, приводить Клода до одержимості та вкрай спотворених проявів почуттів. Перехід від тематики звільнення та торжества почуття до насильства та жорстокості, з якою грішний священник переслідує Есмеральду, прагнучи її знищити, засвідчує проникливість гюго-психолога, так само, як і багатство уяви гюго-митця. А проте він не лише досліджує розірваність свідомості людини пізнього середньовіччя, але й її залежність від духу часу. В образі Клода Фроло поєднується розкріпачення почуттів і порив до знання зі звичкою до влади, сили та забобон, носієм яких також є цей герой. Неоднозначність цього характеру поєднання милосердя та жорстокості в ньому відображається і в стосунках Клода Фроло з Квазімодо та Жаном Фроло. У розгортанні сюжету собору поступово на перший план висувається історія фатального і майже екстатичного кохання. Воно представлене у лінії кохання чотирьох чоловіків до однієї жінки, чарівної вуличної танцівниці Есмеральди, і постає у варіантах грішної любові муки Клода Фроло, святої любові служіння потворного дзвонаря Квазімодо, смішної, невинної і, зрештою, несправжньої любові зачарування невдахи Гренгуара, фальшивої, фарсової любові хтивості Феба де Шатопера. а також в образі сліпої любові мрії самої Есмеральди до нікчемного красення офіцера. Така насиченість любовних пристрастей і емоцій у відірванні від сюжету констатації може видатися дещо надмірною. І вона почасти такою і є, що вказує на властиву романтизму схильність до гіперболізації, драматизму і емоційної загостреності. Але вона настільки природно вписана у тканину роману, настільки виважено поєднана у кожній особистості з іншими визначальними для неї екзистенційними, моральними, психологічними чи соціальними чинниками, що зовсім не порушує художньої гармонійності твору. Частково вона пояснюється цією важливістю, яку романтики відводили у людському житті, емоційній сфері. Частково ж стає як данина мелодраматичності, до якої нерідко схилявся Гюго. З останньою пов'язана деяка водевільність звучання окремих сцен. Особливо відчутна у лінії Есмеральда Феб, Есмеральда Гренгуар, в поєднанні з до краю драматизованими і навіть міфологізованими лініями кохання Фроло та Квазімоду до Есмеральди. В останній неважко вгадати романтичний варіант древнього міфу про красуню та чудовисько.